blaðsíða 47. Vissir þú að þó að töfrar sé ekki til í alvörunni eru til allskyns skilgreiningar á þeim og þeir í lista að stjórna hlutum með yfirnáttúrulegum aðferðum. Göldrum og töfrum er meðal annars lýst í gömlum sagnfræðiritum, þjóðsögum, goðsögum og fleiri heimildum. Galdra iðkun má finna í flestum menningarheimum og unnið hefur verið með hana á ýmsan hátt í bókmenntum og listum til að mynda í furðusögum. Tegundir galdra og töfra eru margar og mismunandi. Seiður, töfralækningar, andasæring, svartigaldur, hvítigaldur, vúdú, rúnagaldur, gullgerð, umbreyting, álög, sjónhverfingar. Rannsóknarverkefni. Veldu þér eina tegund af töfrum, annaðhvort hér af listanum eða annarstaðar frá, og skrifaðu einnar blaðsíðu umfjöllun þá. Hafðu eftirfarandi í huga. Ef auðveldara reynist að finna töfra heitið á ensku, reyndu samt sem áður að finna það á íslensku og notaðu það. Ef það finnst ekki á íslensku, máttu þýða það og búa til þitt eigið íslenska heiti. B. Hvernig eru töfrarnir sem þú valdir framkvæmdir? C. Til hvers eru þið notaðir? D. Hafa þið verið iðkaðir einhverstaðar í heiminum? E. Fannstu upplýsingar þá í skáldskap eða öðrum miðli? Hvernig birtast töfrarnir þar?